ми раді вітати у нашій студії нашу першу гостю. Це Лілія Гриневич, голова Комітету Верховної Ради з питань освіти і науки і голова членкиня Тимчасової комісії Верховної Ради з питань майбутнього. Освіта і майбутнє – це дуже-дуже тісно пов'язане. І тому ми хочемо поговорити, напевно, почнемо перше із законопроекту про освіту, якою буде майбутня освіта. Тут ви відповідаєте якраз по обох напрямках своєї роботи у парламенті, що чутно, коли може бути ухвалено цей закон, які зараз найбільші проблеми щодо цього закону обговорюються у Верховній Раді, обговорюються серед освітян і, напевно, в Кабінеті міністрів, якщо вам це відомо.
Дякую, щиро вітаю всіх слухачів і хочу сказати, що справді ця сесія Верховної Ради для нас має бути достатньо освітньою, тому що там кілька базових законів і ще й закон про наукову і науково-технічну діяльність, а закон про освіту зараз гаряче дискутується в експертному середовищі, його має вносити уряд десь на початку осені. І для мене, і для голови комітету зараз дуже важливо, щоб цей закон відзеркалював основні такі базові ідеї. Сьогодні ми повинні зрозуміти, що цей закон на виріст, він є на наступне десятиліття, а може й далі. Тобто він проєктує далі майбутнє нашої системи освіти. Ми живемо в епоху інформаційних технологій з одного боку, а з іншого боку ми далі живемо в епоху нерівності. І соціальна нерівність в Україні щодо доступу до якісної освіти насправді доволі драматична. Тому для мене провідною базовою ідеєю цього закону є доступ до якісної освіти і створення освітніх можливостей для кожної дитини, незалежно від її соціального походження і статусу матеріального і соціального батьків, незалежно від стану її здоров'я. Зокрема, сьогодні ми говорили про інклюзивну освіту. Незалежно від її національної приналежності, тому що ця дитина, вона народилась в Україні, вона є громадянином України і так далі, будь-яких інших поділів і відмінностей, які можуть бути між людьми. Це з одного боку. З іншого боку, наступна провідна ідея, як нам створити суспільство освіченого загалу. І під це має бути збудована система.
Тому... А може, тут варто, мені здається, розшифрувати, що таке суспільство освіченого загалу.
Ми дуже часто говоримо про те, що ми маємо в елітних школах виховувати елітні групи населення. Тих громадян, які потім поведуть за собою всю країну. Але досвід показує, зокрема, тих демократичних суспільств, які зараз процвітають і які мають найвищий індекс людського розвитку, те, що, наприклад, скандинавське чи Фінляндія – саме вони прагнуть зробити так, щоб більшість громадян мали якнайкращу освіту. І це показують навіть міжнародні порівняльні дослідження підлітків, 15-річних підлітків, є таке дослідження, воно називається ПІЗА. На жаль, Україна в ньому не бере участі, проте бере участь Росія та інші країни пострадянські, які мали подібну систему освіти. Так от, що відрізняють такі країни, які борються і працюють системою освіти на суспільство освіченого загалу? Що? Дуже маленькі різниці між найгіршими і найкращими. А рівень більшості дуже високий якості.
А як це вдається? Тобто трієчників практично немає, всіх відмінники або хорошисти. Ну так же зрозуміло
для нас мовою. Це означає, що система освіти намагається не втиснути тільки готовий продукт, а зрозуміти індивідуальні потреби дитини і працювати з нею. Очевидно, що в таку систему освіти треба більше інвестувати. І, мабуть, це є одна з тих драматичних перепон, які сьогодні є на шляху цієї реформи освіти, бо реформа освіти потребує інвестицій. І ми можемо говорити про них докладніше, але це інвестиції у вчителів, інвестиції у будівлі в умови навчання, інвестиції в оновлення, оновлений зміст освіти, інвестиції в доступ для всіх категорій громадян до освіти. Зараз цих інвестицій в повній мірі ми не можемо дати, але все одно закон має закладати таку перспективу і визначати поступово стратегію, як ми досягнемо таких можливостей.
Я, Дмитро, якщо дозволиш, ще одне запитання поставлю, бо ми вранці бачилися з Лілією Гриневич на конференції, дуже важливій конференції, що заважає інклюзивній
Ви на конференції не наговорилися, так, я просто так відчуваю.
Інклюзивні освіті. Інклюзивна освіта, ну так, можливо, хтось не знає цього терміну, це така система, яка дозволяє всім дітям, незалежно від стану їхнього здоров'я, здібності і так далі, отримати той доступ до якісної освіти. Зараз у проєкті закону про освіту, ми це ми говорили на конференції, є така стаття 22, яка дискримінує дітей із певними вадами здоров'я, так, із інвалідністю. І там, власне, йдеться про те, що от умовно кажучи, здорові діти, батьки здорових дітей, адміністрація школи буде вирішувати, приймати дитину чи не приймати. Комісія медико-психологічна буде вирішувати, дозволяти дитині йти в школу загальну чи не дозволяти. Ви були присутні при цій дискусії. Що зараз ви можете сказати з приводу такого законопроекту і такого підходу до ставлення до таких дітей, особливих дітей?
Цей проєкт закону, який поки що є, він ще не внесений у Верховну Раду, він потребує серйозного доопрацювання і, зокрема, в цій частині. Я абсолютний і переконаний прихильник того, що найвищою цінністю є гідність і гідність кожної людини, незважаючи на її відмінності з тих чи інших причин від інших людей. І от ми цю цінність повинні особливо плекати в освіті. Що відбувається сьогодні? У нас школи, на превеликий жаль, не пристосовані для того, щоб там навчалися діти з особливими потребами. Це, знову ж таки, потребує як подолання архітектурних бар'єрів, так підготовки педагогічного персоналу, збільшення кількості коштів на утримання. Але це можна зробити, якщо розвивати відповідну мережу закладів. Тому формулювання ми повинні не таким чином робити, щоб ці діти не заважали здоровим дітям. Ми повинні створити такі умови, щоб за місцем проживання цим дітям можна було показати школу, яка адаптована до їхніх потреб. І, до речі, ми це маємо робити, виконуючи статтю 24 Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, яку ми давно ратифікували. І ми повинні її виконувати. За місцем проживання ці діти повинні отримати можливість дістати освіту. Але мені здається, що корені от таких формулювань, які сьогодні ще пишуть, і що це сприймається більшістю як норма, полягає ще в нашій загальній соціальній і культурній неготовності сприймати іншу людину, яка, можливо, не має, скажімо, таких фізичних можливостей, чи навіть розумових, як повноцінного члена суспільства. І це велика наша біда. Тобто це є ознака цивілізованості суспільства, і ми мусимо пройти зараз цей бар'єр, і якраз це дуже варто робити також і через систему освіти. Я переконана, що кожен вчитель в рамках своєї підготовки як педагога повинен обов'язково пройти курс, як працювати з такими дітьми з особливими потребами. І так само пояснювати суспільству, батькам, що такі діти в середовище можуть принести.
А що вони можуть принести?
А вони можуть принести ті якості, які не навчиш ні прочитанням великої кількості літератури, ні передаванням величезної кількості теоретичних знань. Тобто вони можуть навчити співчуттю, розумінню, як допомогти іншій людині. Вони можуть навіть переключитися з власних проблем, допомагаючи тій людині, в якій ще складніше. Тобто це є дуже, насправді, серйозна складова виховного процесу. Інша річ, що коли така дитина з особливими потребами приходить у звичайну школу, це вже не може бути лише звичайна школа. Це має бути школа, яка створить їй її потреби забезпечить. Там має бути асистент учителя. Там мають бути ширші двері у туалеті, щоб можна було заїхати інвалідним візком і відповідно пристосована кабінка. І от про це все треба подбати. Я вважаю, що першим би правильним кроком, хоча б найменшим, поза законом, чи закон буде, чи не буде, але нам його треба зробити, у кожній великій громаді зробити принаймні одну школу, де завжди такі діти можуть себе почувати комфортно.
Пані Лілія, А взагалі, от ми зараз з вами говоримо про якість освіти, правда? А чому взагалі ламаються списи навколо тривалості освіти? Хто ініціює це і чи потрібно це? 12-річна освіта. А якщо насправді зараз найголовніше – це підвищення її якості. Так? А, і взагалі, от, ну, ваше ставлення до ідеї подовжити середню освіту до 12 років?
Основне питання – що стоїть за цією якістю? Для мене якість – це належна якість освіти – це відповідність потребам особистості і суспільства. Ми вже знаємо тепер, куди рухається наше суспільство. Ми пережили революцію гідності, в нас війна за незалежність нашої країни, ми точно знаємо, що в нас європейський вектор інтеграції, ми знаємо, куди ми йдемо. Так, вибачте, під ці цілі і нові умови життя нашої країни ми повинні поставити нові цілі освіти і відповідну якість освіти. Це означає, що кожен повноцінний випускник, який має бути потім конкурентно спроможний в цьому європейському середовищі, має володіти європейськими мовами іноземними, інформаційно-комунікаційними технологіями. У нього мають бути ті компетентності, які є в його ровесників в інших розвинутих країнах
Європейського згадані нами,
Союзу, у тій же ж Фінляндії. От тоді це буде якісна освіта. Це буде освіта не тільки для того, щоб отримати папірець, а це буде освіта, яка буде прикладна для життя. Освіта, яка дасть розвиток логічного і критичного мислення, яка дасть можливість робити правильний вибір в тій чи іншій життєвій, чи навіть ситуації, я не знаю, вибору влади. Тобто, тільки такий спосіб це буде якісна освіта. А тепер питання. Як ми в цю 11-річку, яка сьогодні є, в якій діти за всіма моніторингами їх здоров'я втрачають своє здоров'я, тому що вони перевантажені, або є частина, яка через цю перевантаженість просто втрачає інтерес до навчання і перестає вчити.
От у мене по ходу питання стосовно перевантаженості. Я цікавився цією темою. Скажімо, в Німеччині в середній школі 6-7 предметів. У нас знаєте скільки?
Знаю.
Скільки?
14.
18 до 20. Так?
Так. І от подолати цю багатопредметність взагалі ідея, до чого я веду? Це можна зробити, оці додаткові компетентності, за рахунок видовження тривалості навчання в школі. Для довідки. 11-річка залишилась в Білорусі і Росії. На території Європи тільки в Білорусі і Росії. Ми мусимо цю тривалість збільшити. Важливо. І суть не тільки в 12 роках. Суть в тому, яким буде оновлений зміст освіти? Чому ми будемо навчати дітей в ці 12 років? Суть в тому, які будуть методики викладання? Чи це знову буде напихування лише теоретичних...
Формули, аксіоми, теореми?
Формули, аксіоми, теореми потрібні, тому що є базові знання, які розвивають логічне мислення і розуміння картини світу. Але окрім того, потрібне навчання, вмінню вчитися впродовж життя. Люди зараз в сучасних суспільствах змінюють професію по 2-3 рази. Вони змушені черпати цю інформацію. Сьогодні нам інформаційні технології дають неймовірний приплив нових знань і інформації. Тому критичне мислення, вміння вчитися, відбирати, сортувати, менеджерувати інформацію – от це те, що теж треба навчити сьогодні у новій школі.
Пані Лілі, я була якось в американській школі, не приватній, звичайній школі, і мені показали пару підручників, яких у нас нема таких предметів. Предмет планування свого особистого майбутнього. Вчитель вчить дитину спланувати своє життя на 20, 30, 40 років наперед. Другий підручник – як правильно платити податки. Це вчать діти в середній школі, підлітки 13-14 років, вони вчать, як платити податки. Ну, в Америці ж є таке прислів'я, да? Кожен американець знає точно, що він помре і що він точно заплатить податки. Я хотіла от ще запитати, як ми говоримо про якість освіти, про те, що там зараз відбувається із Центром незалежного оцінювання, із цією системою ЗНО, так званою. Були процеси, були новини напівкримінального характеру, і що далі?
Я мушу вам сказати, що мене ситуація навколо зовнішнього незалежного оцінювання неймовірно тривожить. І суть полягає ось в чому. Ми знаємо про звинувачення Генеральної прокуратури, які були висунуті щодо центру. Пройшло вже доволі багато часу. Жодних результатів розслідування вагомих немає. Є якихось там десяток результатів, які підважують сумніву, але не зрозуміло, що це за результати. Тобто доказів реальних немає. Зараз, відповідно до циклограми, тобто підготовки наступного ЗНО 2016 року, вже має тривати дуже серйозна робота. А що зроблено? Насправді вилучена вся техніка, заморожена робота центру, не відбувається тих процесів, які зобов'язані відбуватися для того, щоб готувався новий цикл ЗНО. І очевидно, що ми цим всім збентежені і відповідно звернулися до правоохоронних органів і до і так само я публічно і неодноразово вже зверталася до Генеральної прокуратури з приводу того, що це треба якнайшвидше завершити і дати можливість людям працювати.
Це зумисно робиться? Гальмується цей процес підготовки наступних тестів, щоб всім було зрозуміло.
Я думаю, що так, може й зумисно, а може ще й від безлаберності. Нерозуміння, наскільки це складний і тривалий процес. Наприклад, нерозуміння того, що ті фахівці, які працюють в Українському центрі оцінювання, я вам це відповідально заявляю, як людина, яка свого часу мала безпосереднє відношення до створення цієї системи. Це унікальні фахівці, яким дуже складно знайти заміну. І якщо їхня професійна честь і гідність підважується просто так, безпідставно, то тоді треба якнайшвидше створити їм умови для роботи, вибачитись перед ними і дати їм можливість працювати.
А ви зверталися цим до Генеральної прокуратури, наприклад?
Я одразу звернулася, як тільки були ці звинувачення, щоб Генеральна прокуратура надала нам відповідь, що знайдено, які результати розслідування. Поки що я не отримала про результати розслідування, було сказано, що розслідування тільки розпочато. І мене надзвичайно турбує те, що в результаті цього гучного скандалу, який насправді не має ніяких результатів і виявляється, що був практично безпідставний, страждає професійна репутація і страждає репутація системи і затримується її розвиток. Більше того, мушу вам сказати, що ЗНО, така система, ну уявіть собі, якщо за цей рік було проведено під час сесії ЗНО 880 тисяч тестувань, майже мільйон. Тобто це грандіозна система, яка нам дає інформацію про якість освіти, яка допомагає уникненню хабарництва і корупції при вступі до вищих навчальних закладів. Зараз вона є такою, яка не мала капіталовкладень ще з 2008 року. Техніка, яка закуплена в центрі, вона стоїть з 2008 року. Ви розумієте, що кожна техніка, кожне залізо старіє. В це треба вкладати. Так само, як треба вкладати в оплату праці таких унікальних фахівців. І якщо ми звернемося до міжнародного досвіду таких систем, то, як правило, там не залучена дуже велика кількість людей. Це є насправді когорта фахівців, які, крім того, зобов'язані величезною кількістю умов про нерозголошення інформації і тестових завдань. От скажіть, будь ласка, чи було хоч раз за всі роки проведення тестування витік інформації по тестах? Хто б що не говорив,
не
але ми не
так.
мали жодного разу, щоб напередодні тестування в інтернеті нам показали, так як це було в деяких країнах, нам показали справді тест, що є справді результатом чи хабарництва, чи скоріше навіть теж такого невиконання службових обов'язків. Тому мене ця ситуація дуже хвилює, і я вважаю, що якнайшвидше необхідно завершувати це розслідування і дати можливість розбудовувати нормальну систему ЗНО.
А наші, дивіться, ще чекають такі явища, як децентралізація країни і адміністративна реформа. Це вплине на систему освіти? Тобто, чи будуть скорочувати якісь навчальні заклади, середні, вищі навчальні заклади?
Ну, почнемо з того, що місцеві самоврядування отримують більше можливостей для фінансування освіти. Вони сьогодні зараз в зв'язку, це є, так би мовити, добрий наслідок децентралізації, це те, що вони отримують в середньому на 40% надходжень більше до бюджету. Ну, це чудово. А тепер треба звертатися до місцевих рад і до оцих місцевих депутатів, які зараз підуть на місцеві вибори також. Чим вони збираються займатися в раді? Що вони за ці гроші збираються зробити? Чи вони, наприклад, зроблять хоча б одну інклюзивну школу на громаду? Чи вони інвестують щось у школи? Чи вони подумають, яким чином справді організувати шкільний нормальний автобус і дорогу по підвозці тих дітей з цієї школи, яку вони закриють?
Можливо, трошки збільшать зарплату вчителям, що теж потрібно.
Вони можуть дати надбавку вчителям, вони це мають також право зробити. І чи будуть витрачати на зовсім інше ці кошти?
От як бюджетна комісія Київради отримала профіцит, ну, надходжень більше, ніж заплановано, 1,5 мільярда, і на минулого тижня у них було засідання, вони вирішили, ну я вживу це слово, попиляти просто цей бюджет. Вони вирішили 50 мільйонів гривень виділити на пошиття форми для працівників центрів надання адміністративних послуг. А там працюють звичайні держслужбовці, це не військові, не лікарі, їм абсолютно не треба форма. Тим не менше, 50 мільйонів от зараз в проєкт рішення такий витрати на от на такі на мій погляд,
треба досліджувати, хто буде шити цю форму, але скажімо, форма вчителям не потрібна, а от зарплату їм треба було.
З приводу оптимізації шкіл. Очевидно, що оптимізації не уникнути, бо в нас дуже маленькі шкіл, які є дорогі, але вони не тільки є дорогі. Вони не дають якісної освіти і шансу дітям, які там навчаються. Позиція така: початкова школа, там, де ходять маленькі діти, так, вона в нас буде тепер 5-річною. Починатиметься після прийняття закону 5-річна. В нас до цього часу була 4-річна, а модель 12-річної освіти передбачає 5 плюс 4 плюс 3 роки у старшій профільній школі. Так от, початкова школа має бути якнайближче до місця проживання дитини, бо маленьких дітей віком від 6 до 11 років не можна возити по наших дорогах. Та справа навіть не в тому, що возити. Їм треба вставати раніше на годину через те, що їх везуть і так далі. Тому ідея зберегти всі початкові школи за місцем проживання, там, де потрібно реально покращити якість освіти, де школа не просто не рентабельна, а вона не дає такої якості, треба показати, куди возити цих дітей. Батьки не вороги своїм дітям. Якщо їх посадять нормальний автобус, провезуть в хорошу школу, і вони побачать, що там діти мають більше шансів, вони теж це підтримують. Але з громадами, без сумніву, на цю тему треба буде працювати. До речі, в законі є продуктивна, в проєкті закону продуктивна ідея, яку ми обов'язково збережемо, і в парламенті це ідея освітнього омбудсмена. Тому що при такій децентралізації мусить бути якась інституція, куди люди можуть звернутися про порушення їхніх освітніх прав. І тому ідея освітнього омбудсмена буде збалансовувати, відповідно, ту ситуацію, коли, можливо, якісь органи місцевого самоврядування призабудуть про систему освіти.
Дякую. Я нагадаю, у нас в гостях була Лілія Гриневич, голова Комітету Верховної Ради з питань освіти і науки.